Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, pán Robert Cermek. Budeme hovoriť o nadchádzajúcich eurovoľbách a o angažovaní sa jeho pracoviska na tomto významnom procese, ktorý budeme mať na Slovensku. Vítam vás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak po sérii volieb parlamentné, prezidentské sa blížime k európskym voľbám, ktoré budú 8. júna. Predpokladám, že vaša kancelária má teraz plné ruky práce v tom. Približte najprv na úvod len tie hlavné funkcie, ktoré máte, prípadne ako komunikujete aj s zastúpením Európskeho komisie a potom sa ponoríme do volieb.
Takže dobrý deň ešte raz. Naša kancelária, kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave, vlastne zastupuje Európsky parlament pred slovenskou verejnosťou. Našou hlavnou úlohou je priblížiť fungovanie Európskeho parlamentu, vysvetliť, čo robí, aké rozhodnutia prijíma a v podstate ho spájať so slovenskou verejnosťou, či už odbornou, teda rôznymi stakeholdermi, alebo aj potom širokou verejnosťou. Sústredíme sa najmä na mladších ľudí, na študentov, stredoškolákov, vysokoškolákov. Veľkou časťou našej práce sú aj mediálne partnerstva, teda spolupráca s médiami. A takisto samozrejme pomáhame europoslancom, aby naozaj ich práca bola viditeľná, pretože Európsky parlament to sú najmä europoslanci, teda volení zástupcovia, takže naozaj oni sú tou tvárou Európskeho parlamentu na Slovensku aj v Európe. A pokiaľ ide o spoluprácu napríklad so zastúpením Európskej komisie, samozrejme sídlime spolu v jednej budove a oni majú trošku iné funkcie aj, ale na takých veľkých projektoch komunikačných máme veľmi dobrú spoluprácu. Práve v tomto období mali sme 20. výročie členstva Slovenska v Európskej únii, oslávili sme Deň Európy, to sú práve tie veľké udalosti, veľké momenty, keď máme veľmi dobrú spoluprácu. Mali sme veľké podujatie v Košiciach, boli sme spolu v Bratislave na Majálese, oslávili sme Deň Európy aj v Bratislave veľkým podujatím. Takže naozaj si myslím, že tá spolupráca je veľmi dobrá a malo by to tak byť, pretože občan Slovenska veľmi nerozlišuje Európsky parlament, Európsku komisiu, ďalšie inštitúcie. Pre neho by to mala byť tá jedna jednotná Európska únia, takže o to sa snažíme.
Voľby sú v plnom prúde a z toho, čo ste aj hovorili, cestujete po Slovensku, snažíte sa stretávať či už s mladými ľuďmi, alebo aj so širšou slovenskou verejnosťou. Ako podľa vás zatiaľ ako hodnotíte ten priebeh kampane?
Tak tá kampaň prebieha už niekoľko mesiacov. My sme začali s tou kampaňou už minulý rok, aj keď to nebolo v takej forme klasickej kampane. Bolo to skôr v takej forme vysvetľovania. Volali sme to taká nejaká fáza delivery v angličtine, čo znamená, že hodnotenie nejakých výsledkov, čo sa podarilo za tých uplynulých 5 rokov. Snažili sme sa ľuďom naozaj vysvetliť, že tá legislatíva, ktorú Európska únia a Európsky parlament schvaľujú, že tá legislatíva, tie právne normy majú naozaj vplyv na ich život v mnohých rôznych oblastiach. Takže táto fáza bola skôr ten minulý rok. A tento rok od začiatku roka sa sústredíme na hodnotu demokracie, pretože demokracia je niečo, čo my považujeme v našich krajinách za samozrejmosť, ale demokraciu sme tu nemali vždy. A demokracia nie je samozrejmá a musíme ju stále chrániť, stále rozvíjať. Takže snažili sme sa aj túto hodnotu ľuďom vysvetliť. Takže tá druhá časť bola naozaj založená na tom, aký význam má ísť voliť na posilňovanie demokracie, na tom, že využiť svoj hlas je naozaj dôležité, pretože ak ho nevyužijete vy, pôjde hlasovať niekto iný, rozhodne za vás. A myslím, že tie ohlasy na túto časť kampane máme veľmi dobré. Ľudia, mám pocit, aspoň z tých stretnutí, rozumejú, že je dôležité ísť voliť v akýchkoľvek voľbách, v regionálnych, národných a samozrejme aj európskych. Takže verím, že naozaj tie výsledky alebo tá účasť bude o niečo lepšia, ako je býva zvykom na Slovensku.
Takže toto je vaše úsilie, ktoré je pochopiteľné, keďže zastupujete Európsky parlament na Slovensku, že máte sériu vlastných aktivít. Ale samozrejme najviditeľnejšia začína v týchto posledných týždňoch pred samotnými voľbami kampaň jednotlivých politických strán slovenských, ktoré sa snažia svojich poslancov, ktorých budeme mať 15 napokon, dostať do parlamentu. Pri pohľade na toto súperenie medzi jednotlivými politickými subjektmi, čo sa vám zdá také zaujímavé, odlišné v porovnaní s tými predchádzajúcimi voľbami?
Je to presne ako hovoríte. Tá naša činnosť, čo robíme my ako inštitúcia, to je naozaj iba informačná mobilizačná kampaň, je prísne apolitická. My nemôžeme robiť politiku, my nemôžeme ľuďom hovoriť, koho majú voliť. My len vysvetľujeme význam volieb a komunikujeme ten dátum. A samozrejme aj na politických stranách a na kandidátoch, aby si oni robili tú svoju politickú činnosť, politickú kampaň a presvedčali voličov, áno, my sme tí najlepší, my sme tí vhodní, ktorí vás tam budú dobre zastupovať. A tá kampaň, ako spomínate, už beží. Vidíme množstvo billboardov na uliciach. Viem aj, že politické strany chodia aj do regiónov, chodia do rôznych diskusí, ale myslím si, že ešte sa to bude zintenzívňovať, lebo predsa len ešte ostávajú nejaké 4 týždne necelé do eurovolieb, takže tá politická kampaň, verím, že sa ešte posilní a zintenzívni, lebo politici majú naozaj oveľa väčší mobilizačný efekt ako inštitúcia. A pokiaľ mám hodnotiť kvalitu tej kampane alebo nejaké tie heslá, tak to asi nebudem hodnotiť tie heslá na billboardoch. Máme rôzne billboardy, videli sme. Čo oceňujem je, že naozaj tú kampaň politické strany robia. A ešte by som možno ocenil, že medzi kandidátmi sú dosť známe mená aj vlastne súčasných významných politikov vo vysokých funkciách. Máme tam podpredsedu parlamentu, máme tam predsedov strán, máme tam niekoľkých ministrov, máme tam bývalých premiérov. Takže myslím, že pre voličov to môže byť dobrý signál, že politické strany považujú tie európske voľby za dôležité a v podstate to môže vyslať signál, že Európsky parlament je pre nich dôležitý. Tak by to aj malo byť, pretože v minulosti dá sa povedať, že tie európske voľby boli označované za nejaké druhoradé. Ale nie je to tak. A ja som rád, že politické strany akoby si to začali uvedomovať a naozaj postavili silné mená. A verím, že to aj pomôže potom v tej účasti.
No a tie deliace čiary, lebo tých billboardov začína byť čoraz viac. Niektoré, musím povedať, sa mi zdajú až bizarné, typu, že zružme euro a zaveďme slovenskú korunu. Niektoré zachráňme Slovensko. A skrátka také, že mne sa zdá, že pre bežného človeka, ktorý cestuje po Slovensku, tak dostáva ako taký myšmaš informačný. Z tohoto hľadiska nezdá sa vám, respektíve, kde vidíte tie deliace čiary, ktoré jednotlivé kampaňujúce subjekty oddelujú prostredníctvom týchto svojich hesiel, ktoré sa do billboardov dostajú. Kde a v čom sa ten občan bude asi pohybovať nadchádzajúce týždne, ktoré, ako hovoríte, ešte sa to zintenzívni?
Máte pravdu, že keď cestujete po Slovensku a čítate tie heslá, tak naozaj bežný človek môže byť dosť stratený, pretože tie heslá sú často veľmi protichodné. Máme silnú skupinu politických strán, ktorí akoby aj na tých billboardoch označujú Európsku úniu za nejakého pomaly až nepriateľa, že nás musia pred ňou chrániť. Samozrejme, je to ich politické rozhodnutie, ja to nebudem hodnotiť, ale máme takéto strany. Potom sú strany, ktoré zase hovoria, že nás chcú udržať v Európskej únii, takže akoby naznačujú, že hrozí nejaký odchod z Európskej únie. Potom sú strany, ktoré sa snažia nejako tak racionálne dávať nejaké hesla proeurópske, ale také trošku opatrné, nie úplne také euronadšenecké. Ale myslím si, že to len ukazuje tú polarizovanú spoločnosť, lebo naozaj my máme veľmi polarizovanú spoločnosť a tie politické tábory sú naozaj veľmi rozdelené. Vidíme to na každom kroku, aj na vnútropolitickej scéne, aj na tejto európskej, povedzme, ten boj akoby proti, ten boj národných konzervatívcov proti nejakým liberálom alebo progresívcom a toto odzrkadľujú samozrejme aj tie billboardy. Občan si musí vybrať. Moja rada pre občana je, aby sa neriadil iba skratkovitými heslami na billboardoch alebo v nejakých, na sociálnych sieťach, na nejakých postoch, aby naozaj išiel hlbšie do programu tých strán, do hodnot tých strán, do toho, čo tá strana naozaj chce pre Slovensko urobiť, aké má plány s Európskou úniou. Lebo samozrejme heslá o vystúpení z eurozóny alebo z Európskej únie možno znejú lákavo, ale treba rozmýšľať aj o dôsledkoch. Pozrime sa na Veľkú Britániu, ktorá odišla z Európskej únie a teraz položme si otázku, či jej to až tak prospelo, ako si možno myslela, alebo ako si voliči mysleli. Myslím si, že jej to neprospelo. Ukazuje to aj verejná mienka v Británii. Teraz je už nadpolovičná väčšina ľudí, ktorá tvrdí, že by sa mali vrátiť do únie. Takisto vo Francúzsku máme politickú stranu veľmi silnú, pani Le Pen, ktorá tiež už zmiernila tú retoriku. V minulosti tvrdila, že Francúzsko by malo vystúpiť z Európskej únie, potom aspoň z eurozóny. Dnes už netvrdí ani jedno, ani druhé. Mm-hmm. Takže naozaj treba rozmýšľať aj pri sledovaní tej kampane. Každý volič by si mal naozaj kriticky zhodnotiť tie heslá a riadiť sa nie podľa tých skratiek na billboardoch, ale podľa nejakých skutočných hodnot, skutočného programu.
Slovensko je notoricky známe v rámci Európskej únie nízko volebnou účasťou. Ako to bolo doposiaľ, ak by ste mohli tie percentá v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu okomentovať? A na základe toho, čo vidíte aj z putovania po Slovensku, respektíve sledovania aj celej tej dynamiky politického diskurzu ohľadne Európskej únie, myslíte si, že tentokrát budú výsledky, čo sa týka účasti, lepšie ako v predchádzajúcich?
Tak všetci veríme, že áno. Ja pripomeniem teda pár čísel. My samozrejme ako Slovensko sme známe tým, že máme najnižšiu účasť spomedzi všetkých členských štátov. Minulé eurovoľby 2019, tak to bolo necelých 23%, ak si dobre pamätám. Ale 5 rokov predtým, v roku 2014, to bolo iba 13%. Takže to bolo už naozaj úplne alarmujúco nízke číslo. Prečo je to tak, to sa ťažko odpovedá, ale či sa to zlepší, tak ja dúfam, že hej, z tých stretnutí, čo máme, a nielen zo stretnutí, ale aj z nejakých dát, vyplýva, že by tá účasť mohla byť vyššia. My robíme pravidelne Európsky parlament taký prieskum, volá sa Eurobarometer, vychádza vždy na jar a na jeseň a práve nedávno sme ho zverejnili a je tam otázka, či by ste išli voliť v eurovoľbách, keby sa konali na budúci týždeň. A v tejto otázke 62% Slovákov povedalo, že by išlo voliť pravdepodobne alebo veľmi pravdepodobne. Takže to je samozrejme deklarovaná účasť, treba to brať s veľkou rezervou, ale viem to porovnať 5 rokov dozadu, pretože tá istá otázka bola aj v roku 2019 a vtedy na ňu odpovedalo pozitívne 47%. A nakoniec prišla približne polovica z tých voličov naozaj gurnám. Tak keď si to takto zjednodušene vydelíme, túto dnešnú 62 na polovicu, tak sa dostávame na nejakých 30-31%. Ja viem, že zo sociologického hľadiska to nemožno takto jednoducho vyrátať, ale čo sa bavím aj s expertami, so sociológmi, aj na základe nejakých iných dát, oni tiež očakávajú približne okolo tých 30%, že by to mohlo byť. Tak uvidíme, ale každopádne myslím si, že aj tá polarizovaná spoločnosť, o ktorej sme hovorili, môže prispieť k tej mobilizácii, lebo tie dva tábory sú naozaj tak znepriateľné. Ono to samozrejme nie je dobré, že to tak je, ale pokiaľ ide o účasť, tak to môže pomôcť tej vyššej účasti. Ale ja by som si želal, aby tá spoločnosť nebola taká rozdelená a aby tá účasť bola založená na iných veciach a nie na nenávisti dvoch táborov, ktoré stoja proti sebe.
Čiže asi ten faktor, ktorý ste aj spomínali predtým, že známe politické mená sú v kampani, to je jeden faktor a ten druhý, že tá polarizácia, to súperenie medzi politickými subjektami asi vyburcuje verejnú mienku a budú sa viacej zaujímať o voľby a sa ich možno zúčastnia. V rámci tohoto by som chcel aj tú otázku, ktorá sa veľakrát diskutuje, že do akej miery tie voľby budú férové, čestné, či nejaké zásahy zvonka nebudú. Zachytili sme, že Európska únia dokonca aktivovala nejaký mechanizmus ochrany integrity volebného procesu pred zasahovaním zvonka. Ako hodnotíte toto riziko prípadného, prípadne či tá slovenská spoločnosť je tohoto vedomá tiež?
Tie rizika samozrejme sú. Videli sme to už v minulosti, že niektoré veľmoci vonkajšie zasahujú do demokratických procesov v Európskej únii. Samozrejme, ja tie štáty nebudem menovať, ale demokracia v Európskej únii je trňom v oku niektorým veľmociam, niektorým štátom, pretože u nás naozaj, nemyslím teraz iba Slovensko, ale všetky štáty Európskej únie, u nás demokracia funguje, voľby sú slobodné, sú férové. A to samozrejme vadí niektorým režimom okolo nás. Takže tie zásahy boli aj v minulosti a určite budú aj teraz. Európska únia toto veľmi pozorne sleduje. Aj Európsky parlament mal dokonca osobitný výbor proti zasahovaniu zvonka do demokratických procesov. Boli tam nejaké odporúčania, ale dôležité je povedať, že tá praktická časť tých volieb sa koná na úrovni národných štátov, pretože tie európske voľby my ich berieme ako celok, ale ono v podstate technicky je to 27 národných volieb. Mm-hmm. Takže naozaj je to v rukách našich orgánov, nášho ministerstva vnútra, aby tie voľby prebehli v poriadku. A pokiaľ ide o to zasahovanie, tak samozrejme aj tam majú hlavnú rolu národné inštitúcie, aby naozaj chránili tú krajinu pred zasahovaním zvonka. Ale je to potrebné naozaj sledovať. A pokiaľ ide o bežného voliča, človeka, ktorý tiež je vystavený týmto zásahom na sociálnych sieťach, tak opäť spomeniem naozaj kritické myslenie, overovanie zdrojov, nezdielanie vecí, ktoré nie sú overené a tak ďalej. Takže naozaj každý z nás môže prispieť aj k tej bezpečnosti tých volieb.
Ten mechanizmus, ktorý som ja zachytil v médiách, sa týka, vy ste to nevyslovili, ale vzhľadom na to, že je vojna na Ukrajine, ruská agresia a oficiálne ruské vládne diplomatické kruhy hovoria o tom, že oni už v súčasnosti nemajú ambíciu len ovládnuť Ukrajinu, ale aj súperia s celou Európskou úniou. Čiže to zasahovanie do volebného procesu je asi dosť reálna vec v prípade, že Európska únia sa rozhodla vytvoriť nejaký obranný mechanizmus proti tomuto. V tejto súvislosti by som sa rád dotkol širších tém, ktoré sa týkajú vzťahov Európska únia a Slovensko, ktoré Slovensko ako členská krajina stále ešte to máme také nezažité aj 20 rokov po, kedy politik slovenský povie, že Brusel nám nebude do toho zasahovať, alebo my sme suverení a nechceme, aby Európska únia, pritom máme ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Kde vidíte po 20 rokoch členstva také možné plusové, ale v tomto prípade aj problémové veci, ktoré vás ako človeka, ktorý sa stará o rozvoj vzťahov medzi Európskou úniou, spolohy Európskeho parlamentu a Slovenskou republikou?
Je to presne to, čo hovoríte, že po 20 rokoch stále máme pocit, alebo vytvára sa ten pocit, ako my by sme neboli súčasťou Európskej únie, ako by Európska únia bola oni a my tu sme Slovensko. A takisto aj tie rozhodnutia, ako by prijímal niekto iný v Bruseli a nútil nám ich na Slovensku. Ale treba naozaj povedať veľmi jednoznačne, že to tak nie je. Už 20 rokov my sme plnohodnotný člen Európskej únie, sedíme za tým rokovacím stolom a keď povieme, že Európska únia niečo prijala alebo schválila, tak to nebola Európska únia, ale boli sme to aj my. Ten rozhodovací proces v Európskej únii je pomerne zložitý, ale dá sa veľmi jednoducho vysvetliť divákom. Európska komisia legislatívu navrhne, pošle ju do Európskeho parlamentu a do rady, alebo rady ministrov pre zjednodušenie. A teraz Európsky parlament pracuje na svojom stanovisku k tomu návrhu, takisto zároveň pracujú ministri zo všetkých členských štátov na svojom stanovisku k tomu návrhu a na konci dňa sa oni, teda Európsky parlament a ministri, musia dohodnúť na konečnom znení. Vtedy je legislatíva schválená a to je ten Brusel, ktorý nám akoby poslal nejakú legislatívu. Ale naši ministri tam boli od prvého dňa a takisto naši europoslanci, takže je to naozaj naše spoločné rozhodnutie. A naozaj by som bol rád, keby sme po 20 rokoch toto už pochopili. My sa o to samozrejme snažíme, médiá sa o to snažia tiež, aj niektorí politici, ale ja chápem aj politickú retoriku, že je ľahšie zvaliť vinu na niekoho, na ten Brusel, ako priznať, že v podstate pri tom hlasovaní sme s tým súhlasili, aj keď možno časti našich voličov to nevyhovuje. Ale to už je potom na politikoch, aby oni tú komunikáciu zmenili, pretože ľudia berú skôr informácie naozaj od politikov ako od nás ako inštitúcie. Ale to je taký naozaj najväčší problém podľa mňa, že po 20 rokoch sa necítime byť súčasťou. K tomuto 20. výročiu my sme veľmi naozaj sa snažili komunikovať, aby ľudia si toto uvedomili, že sme súčasťou únie, že je to náš priestor a že tie rozhodnutia sú spoločné. Takže verím, že časom to pochopíme. Snáď to nebude trvať ďalších 20 rokov.
Sledujete vzťah Slovenska a Európskej únie dlhodobo. Pôvodne ste to robili z polohy novinára. Teraz máte na starosti tento interfejs alebo spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Slovenskom. keď sa pozriete aj na všetky tieto eurobarometre a rôzne sociologické sondy, ktoré sú robené či už na úrovni Európy, alebo ktoré robia slovenské prieskumné sociologické agentúry, osobne obávate sa, že narastá počet politických subjektov, ktoré ohrozujú dôveru Slovákov v Európsku úniu?
Nepovedal by som, že narastá, ale sú politické subjekty takéhoto typu dosť rozšírené, aj keď oni to nemajú vo svojom programe, ale v podstate v tej retorike pred voličmi sa to dosť často ozýva. A ja by som to možno zhodnotil celé to 20-ročné obdobie. My, keď sme vstupovali do Európskej únie v roku 2004, tak naozaj bol konsenzus na politickej scéne medzi koalíciou, medzi opozíciou a takisto medzi ľuďmi, že chceme byť súčasťou Európskej únie. Bolo tu nadšenie, vstúpili sme, boli ohňostroje, oslavy a tak ďalej. Aj tá podpora v Eurobarometri vychádzala vtedy veľmi vysoko. Bola možno okolo 65 až 70%. Boli sme medzi top krajinami v podpore členstva. Potom samozrejme prišli niektoré ťažké chvíle, niektoré krízy, ekonomická kríza, euroval, problémy s Gréckom, určite si pamätáte. Mm-hmm. Potom migračná kríza a ten politický konsenzus sa začal trošku rúcať a začali sa objavovať strany, aj keď to neboli nové strany, ale ich nová retorika. V podstate mali viac protieurópsku retoriku ako proeurópsku. A tým pádom aj tá verejná mienka sa začala meniť. Takže my sme potom začali v tej podpore dosť výrazne klesať. A nejaký rok, dva dozadu sme dokonca boli najhoršou krajinou, pokiaľ ide o podporu členstva. Ale čo je pozitívne, je, že posledné dva eurobarometre ukazujú opäť nový trend a tá krivka nám opäť začala stúpať. A v tomto jarnom prieskume sme sa dostali už medzi tú lepšiu polovicu krajín, že sme dokonca nad priemerom Európskej únie, pokiaľ ide o podporu. Tak ja verím, že ľudia...
Čiže koľko percent je to asi?
Dnes je to nejakých, nie je to veľa, je to nejakých 55%, ktorí ľudia, ktorí považujú členstvo za dobrú vec. Ale samozrejme, to neznamená, že zvyšných 45 považuje členstvo za zlú vec. Tam je veľká skupina, ktorí majú neutrálny názor. Tá je možno až okolo 40% a potom tých zvyšných tam 5-7% je, že je to negatívne. Ano. Veľká časť ľudí má akoby neutrálny názor. Neviem, či to je dobre, či zle a čo si reálne tí ľudia myslia. Možno je to len slabšou informovanosťou, ale tí ľudia netvrdia, že je to pre nás zlé. Takže to môže tak vyznieť, že keď 55 je za, tak 45 je proti, ale nie je to našťastie. Našťastie to nie je tak. Takže to sú tie čísla, ten trend je pozitívny, ale naozaj bude potrebné, aby aj politické strany začali komunikovať o Európskej únii iným spôsobom a naozaj, ako sme už spomínali, aby nezvalovali vinu na Brusel, keď to naozaj nie je vina Bruselu, pretože my tie rozhodnutia prijímame spolu. Spomeňme si na migračný pakt, ktorý je veľmi kritizovaný nielen na Slovensku, ale aj v ďalších štátoch. Ale práve tento týždeň bola potvrdená tá dohoda na úrovni veľvyslancov a Slovensko hlasovalo za, pokiaľ mám dobré informácie, tak potom nehovorme jednu vec doma a druhú vec v Bruseli. No.
No, na záver by som sa chcel spýtať, že keď sa vy stretnete alebo komunikujete vedúci kancelárii zastupujúcich Európsky parlament na úrovni 27 a máte nejaké koordinačné stretnutie, diskutujete, taká tá atmosféra medzi vami je, že kde sú nejaké obavy, že čo by tieto eurovoľby, ktoré budú o mesiac, by mohli priniesť. Môžete pomenovať jednu, dve, tri veci, ktoré nejak vyvolávajú nejaké čosi, že budeme to pozorne sledovať, lebo to môže mať dopad na to, ako Európska únia, ako projekt sa bude naďalej rozvíjať.
Určite našou hlavnou úlohou je naozaj informovať voličov a zvýšiť účasť. My tie politické veci riešime až v druhom rade, lebo my nie sme to politické zastúpenie, ale samozrejme každý máme aj také svoje občianske postoje, takže riešime budúce zloženie Európskeho parlamentu, lebo to je veľmi dôležité pre fungovanie Európskej únie. Momentálne v tom Európskom parlamente má pomerne jasnú väčšinu tá tzv. Proeurópska koalícia, aj keď to nie je koalícia v pravom slova zmysle ako v národnej politike, ale sú to naozaj také tie štyri hlavné proeurópske strany, európski ľudovci, sociálni demokrati, liberáli a zelení, ktorí keď sa dohodnú, keď sa dohodnú na nejakých kompromisoch, tak sú schopní prijať tú legislatívu. Obavy sú trošku z toho, že táto väčšina bude o niečo menšia, alebo aj o mnoho menšia, a že narastie tá vlastne časť populistických, nacionalistických strán, ktoré v prieskumoch naozaj posilňujú. Stále tie prieskumy ukazujú, že by nemali mať väčšinu, ale bude ten parlament trošku viac, povedzme, vyvážený a možno ťažšie sa bude tvoriť tá proeurópska väčšina. Takže toto sú samozrejme obavy, tie prieskumy to ukazujú, ale ja si spomínam na rok 2019, keď tiež boli obavy z nejakej nacionalistickej tsunami alebo protieurópskej tsunami a nekonalo sa to. Samozrejme, ale je to 5 rokov dozadu. Odvtedy sa veľa zmenilo, je úplne iná geopolitická situácia. Mali sme pandémiu, máme vojnu na Ukrajine, máme veľmi kritickú situáciu na Blízkom východe, bola inflačná kríza, energetická kríza. Naozaj tie faktory všetky sú veľmi akože iné, ako boli pred 5 rokmi. A to môže nahrávať do rúk v podstate populistom, nacionalistom. Ale samozrejme, ja tiež nechcem nikomu radiť, koho má voliť, ale keď aj sa ma pýtajú študenti napríklad, tak im hovorím, no dobre, prečítajte si ich heslá, ale spýtajte sa, či majú aj riešenia. Lebo jedna vec je mať silné, jednoduché, zrozumiteľné heslá a druhá vec je mať potom konkrétne riešenia, keď ste pri moci. Takže je na ľuďoch, aby si vybrali.
Jasné. No a úplne na záver otázka na predsedničku Európskeho parlamentu, pani Robertu Metsolu. Mne v počítači na Deň Európy vyskočilo milý Pavol, budú voľby, zúčastni sa na voľbách a po slovensky. Čiže tých voličov, koľko bude asi? Myslím, že v tom liste to aj bolo, že 360
miliónov je v Európe.
Že 360 miliónov ľudí bude voliť teraz v týchto európskych voľbách. Roberta Metsola sa takýmto spôsobom prihovára všetkým občanom. A vy ste taký e-mail dostali?
Ja som taký e-mail nedostal, lebo zrejme to chodí iba vonkajším adresátom, ale musím povedať, že pani predsednička Európskeho parlamentu jednak tiež opäť kandiduje samozrejme, ale ona stále vystupuje ešte aj v role predsedničky Európskeho parlamentu. Je veľmi, veľmi aktívna a naozaj veľmi pomáha naprieč politickým spektrum, takže ona nerobí kampaň pre svoju stranu, ale naozaj celkovú tú informačnú kampaň veľmi nám pomáha svojimi vyhláseniami, svojimi návštevami. Okrem iného bola aj na Ukrajine práve na Deň Európy. Takže aj to je veľmi silný aspekt jej politiky, ale ona naozaj veľmi veľa robí preto, aby Európania pochopili, že voliť je naozaj dôležité. Tých 360 miliónov, to sú všetci oprávnení voliči, takže nevieme, či všetci prídu. Minulé voľby ešte s Veľkou Britániou prišlo voliť 200 miliónov ľudí. A to je obrovská masa ľudí. A preto ja tiež, keď sa ma pýtajú, že prečo tie európske voľby sú druhoradé a tak ďalej a prečo Európska únia nemá demokratickú legitimitu, tak vytiahnem toto číslo. 200 miliónov ľudí si zvolilo poslancov Európskeho parlamentu, tak môžeme hovoriť o tom, že to nie je demokratická legitimita?
Ano.
Asi nie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia, no a držme si palce, aby to bolo minimálne 30%, to, čo ste aj spomínali, že sondy rôzne naznačujú. Ďakujem pekne a všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.